COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Hoxe en COPE Galicia coñecimos a historia de Iago, que pode ser a de moitos mozos e non tan mozos galegos que tendo formación non atopan traballo. Iago ten 42 anos, ten formación como sastre, montou mesmo unha marca de roupa en Madrid, pero actualmente está en paro. Volveu a Galicia e está tentando formarse en sastrería artesanal para adicarse ao que de verdade lle gusta.
Pois eu non atopo traballo, eu agora mesmo estou en paro, sabes? Entón é curioso que hai aí un problema. Polo visto hai moita demanda, hai unha demanda moi específica, pero logo, cando ti podes suplir esa demanda, pois non te collen. Para min, personalmente, como a última oportunidade. Se isto non vai adiante, pois xa pois volverei a ser camarero, que o que teño sido 20 anos.
O paro está agora en Galicia máis baixo case que nunca, o 9,8%, só 114.000 persoas son demandantes de emprego, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa que coñecimos hai uns días, pero moita xente traballa en ámbitos que non lles gustan. Está tamén a masa de parados de longa duración, xente que leva anos en emprego ou que no último rexeitaron ata 3 ofertas dos servizos públicos. Son o 12% dos parados en Galicia, máis de 17.000 persoas. A Xunta traballa especificamente con eles nun plan que en 6 meses atopou emprego a 1.200 persoas. Como fan, citas elles periódicamente para ver que necesitan para topar un traballo. Contou uno aquí en COPE Galicia, Celtia Lado, directora de formación para o emprego da Xunta.
Semanalmente hai unha cita, o sistema de orientación asigna unha cita a esas persoas participantes, e o propio personal técnico de orientación da oficina, pues deste xeito vai a avaliar, vai a actualizar ou revisar a situación desta persoa e o seu perfil individualizado.
Cale o perfil do parado de longa duración en Galicia? Pois non o hai. Tanto xente nova como maiores se ven afectados por este paro de longa duración e tanto mulleres como homes. Nova, coa que arrancamos a linterna en COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. 22,3 graus rexistraron esta tarde en Pontevedra capital, case 21 en Ponteareas ou Boiro. En moitas vilas e cidades por toda Galicia rondaron os 20, e o panorama que nos deixa esta primavera adiantada para pechar xaneiro é, en fin, preocupante. Unha primavera coa que imos abrir tamén febreiro, xa que a previsión di que non haberá cambios alo menos ata o mércores da vindeira semana. Hoy o mañá as néboas que serán intensas a primeira e última hora do día en amplas zonas do interior. Permitídeme un bo consello e nada analizamos a repercusión que pode ter a revolta a situación na política nacional na campaña electoral galega. En 30 segundos.
Un bufete ilimitado de centolos virtual.
La tía. Un audio interminable dunha app neuronal.
¿Qué? Non molaría.
Vacacións infinitas noutra dimensión.
Molaría. Unha rave ilimitada nas aforas de Plutón.
Molaría ou non molaría?
O que mola seguro é unha segunda liña con datos ilimitados gratis por Vira R. Infórmate no 1445 Tendas R ou en r.gal. R. Boemos.
Amar Galicia e gozar da variedade e do sabor que ofrecen as peixerías e mercados. E confiar na seguridade e calidade dos produtos do noso mar. Pero tamén é apoiar a milleiros de familias que viven da industria pesqueira en Galicia. Porque amar o mar é amar Galicia. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada pola Unión Europea.
COPE Galicia.
Estar informado.
Que efectos pode ter na campaña política galega que se alongue aínda un mes máis a tramitación da lei da amnistía no Congreso dos Deputados despois do fiasco hoxe para o goberno de Pedro Sánchez? Pois é unha pregunta aínda con difícil resposta, aínda que, sen dúbida, a situación política nacional influe na campaña galega, máis cando candidatos como Gómez Besteiro une o seu destino ao do presidente do goberno, como vai quedar amosado de novo esta fin de semana cunha nova visita electoral de Pedro Sánchez a Galicia. E máis con episodios como a presenza onte do exetarra Joseba Sarriuna India nun certame de poesía organizado polo Concello da Coruña. Dende a Asociación de Vítimas do Terrorismo din sentirse humillados. A súa presidenta, Maite Araluce, cree que se non o sabían que o poeta tiña pasado etarra, deberían cancelalo en canto o souberon.
Y dicen que se han equivocado porque non sabían quién era, que les han colado un gol y que no va a volver a pasar, o cancelan esto, pero si siguen adelante y lo único que hacen es denunciar a quien ha denunciado esta situación.
O Partido Popular da Coruña pediu responsabilidades ao goberno municipal. Anda socialista Inés Rey, o portavoz dos populares Miguel Lorenzo, cree que a contratación de Sarriuna India busca branquear a contorna de ETA.
Y si algo tenemos claro los coruñeses y los gallegos
Es que no queremos gobiernos multipartitos, que son socios de Bildu, y por supuesto nos oponemos a este blanqueo del terrorismo.
Máis cousas, en Galicia temos a día de hoxe alrededor de 150 barcos de cerco que pescan sardiña, xurelo, anchoa ou cabala cunha rede circular que rodea os bancos de peixe. Iso é o cerco. A pregunta é, seguiremos vendo esas artes de pesca en 10 ou 15 anos? O sector non o ten nada claro. Bruselas míraos con receo e non deixa de poñer limitacións. A sustitución xeracional é ademais outro grande problema para o cerco. Alberto Castro, armador de cerco e presidente da asociación Acerga.
Está mayor, no hay relevo generacional, no hay gente para ir al mar, pero claro, ¿cómo va a haber gente para ir al mar con los temas que tenemos, cada vez los portes parando, tenemos que pescar, ahora mismo si no sé si se enteras que tienen cerraron en Francia?
Por cierto, anuncio del Ministerio de Industria de un perte de ayudas europeas de 50 millones de euros para el sector industrial pesquero, semella que non é dabondo para contentar a este sector, que leva tiempo esperando por lo reconocimiento que les permita acceder a estas ayudas, más que nada porque ainda están a espera de saber si se reconocerá finalmente al sector mar industria como levan tiempo reclamando. Roberto Alonso, presidente de Anfaco Cecopesca, patronal del sector conserveiro.
Y si eso es así, pues por supuesto, Anfaco Cecopesca manifestaremos nuestra satisfacción, aún así recalcando que en ese caso sería el primer paso de otros que deberían darse pues en los próximos meses y años para que esta exclusión histórica sea subsanada en el reglamento europeo y que no nos vamos a encontrar en una situación de bloqueo como la actual.
A todo esto poco se fala de pesca en la campaña galega, se non é para usarla como ariete de oposición contra el Partido Popular. Ahora no hay pellets de plástico, pero a 20 días para las elecciones los partidos de oposición siguen organizando protestas contra la Xunta. Este vindeiro domingo anuncian acudir a otra manifestación, en este caso de la plataforma SOS Sanidade Pública. Patricia Iglesias es número uno de la lista do PSDG por la provincia de Coruña.
El señor Rueda, a sanidade pública non se vende. Por iso o proxecto que lidera Besteiro apoia a movilización do vindeiro domingo que convoca a plataforma SOS Sanidade Pública. Porque temos os mellores persoal sanitario nos Sergas e imos apoiar as súas reivindicacións.
Por certo, dende o Bloque Nacionalista Galego, un día a súa candidata que se gobernan vai ampliar a cobertura dos dentistas da Seguridade Social.
Ampliar o programa de saúde bucodental de maneira que todas as persoas ao final da legislatura podan ir ao seu centro de saúde para poder facerse unha limpeza, para poder facer un cambio de pezas, para poder facer un empaste ou todo o que ten que ver coa prevención no ámbito da saúde bucodental.
É tempo de promesas. Deixando a campaña, pero non nos asuntos sanitarios, dende hoxe imagino que xa sabes que non é obrigatorio o uso da máscara nos centros de saúde e hospitais de Galicia, aínda que sí, ollo nos servizos de urxencias hospitalarias. Todo pola baixada nas últimas semanas da incidencia da gripe e da COVID, enfermidade que parece esquecemos con facilidade sen ter en conta as miles de persoas que faleceron por ela e as moitas máis que quedaron con graves secuelas, como os que padecen COVID persistente. É o caso de Isabel, profesional sanitaria que se contaxeou de coronavirus na primeira vaga en abril de 2020 e que dende entón non volveu a traballar. Está de baixa e con moitos problemas de saúde, polo que non dubida en asegurar que...
Yo siempre digo que la Isabel de finales del año 19 murió y desde que tengo COVID persistente ha aparecido una nueva Isabel que al principio no quería, que no me gusta, pero con la que he aprendido a vivir y a respetar.
Oficialmente, máis de 600.000 galegos pasamos a COVID dende que apareceu o coronavirus, e segundo a Organización Mundial da Saúde, preto dun 4% pode padecer COVID persistente. Velaí que se teña posto en marcha e pouco unha asociación galega. Se quere saber máis, tes toda a información na web de cope.es/Galicia. E os neoyorquinos e os turistas que paseen por Times Square este vindeiro venres van poder ver unha pantalla xigante de obras de artistas galegos. Xulio Lago, por exemplo, é de Vigo e achega unha obra nunha exposición que vai durar un día.
Tenemos la oportunidad de caer justo en el epicentro de la vida cultural de neoyorquina de una manera efímera, porque realmente son 24 horas, pero bueno, creo que va a tener una repercusión muy interesante.
Imos rematando. Contándoche que o informe pericial da policía ratifica que non se poden obter datos do móvil de Débora Fernández, a nova viguesa cuxo cadáver apareceu tirado nunha cuneta no Rosal días despois da súa desaparición. Segundo este informe, é imposible obter información sobre contactos, chamadas ou mensaxes desta terminal. E o xulgado de instrucción número 8 da Coruña finaliza a instrucción do caso Samuel e decide abrir xuízo oral contra 5 acusados por un delito de asasinato. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.